Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
1 жнівня сёння, макрыны, макрэня, макрытка. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. 1 жнівня дзень ушанавання святой макрэны атрымаў у народзе назву макрыды. З той нагоды, што сялянам у жніўні шмат намаганняў неабходна было прыкладаць нарыхтоўкам на зіму, яны вельмі пільна сачылі за надвор'ем. На макрыды, калі дождж, сеў азімых будзе добры, калі ў гэты дзень дождж, арэхаў не будзе. Ляціць пух з асіны, ідзі за падасінавікамі. Калі ў дзень макрыны дождж, то ўсё лета і восень будуць мокрыя, а калі суха, то і восень сухая. У гэты час ужо знікалі авадні, авадзень на макрыду джаліць апошні раз. Прыкмячалі, шмат аваднёў, будзе шмат агуркоў. На Беларусі ў народзе верылі, што на макрыду нельга палоць грады, інакш гародніна вымакне і згніе. Як не будзе на макрэні дажджу, то не будзе бульба гнісці ў зямлі. Вялікую ўвагу ў гэты дзень надавалі бульбе. У народзе існавала строгае правіла. Пачынаць капаць і есці бульбу неабходна ў той дзень тыдня, на які прыпала ў гэтым годзе дабравешчанне. Акрамя гэтага, дапушчальным днём для пачатку капання бульбы лічылася субота, дзень ушанавання продкаў. Засыпаць бульбу ў склеп на доўгачасовае захоўванне раілі ў той дзень тыдня, калі памерлі бацька ці маці, каб яны спрыялі з таго свету. Хто на хлебнай ніве працуе, таму шанцуе. Адно зернятка пуд прыносіць. Без шчырай працы няма чаго і хлеба чакаць. Назва апошняга летняга месяца – напамін пра галоўную сялянскую працу ў гэтую пару. У жніўні панамі сярпы, мароды тады не цярпі. Кожнаму гаспадару было вядома, хто ў жніўні гуляе, той зімой галадае. Кожная хата ў жніўні багата. Прыдатны красавік цяплом, а жнівень добром. Жнівень сея, жней косіць, на сталах багацця досыць. Што ў полі ўродзіць, жнівень знаходзіць. У жніўні верабей піва варыць. Сучасная беларуская назва 8-га месяца года жнівень, таксама як і старабеларускія серпень, зарыв, адлюстроўвае прыродныя асаблівасці пары. Дарэчы, найменне серпень захавалася ў украінцаў, чэхаў, палякаў і іншых народаў. Жнівень дае знаць, што заканчваецца лета і набліжаецца восень. Ночы становяцца халаднейшымі, даўжэйшымі і цямнейшымі. Раніцы з'яўляюцца туманы. Яшчэ ў пачатку месяца заканчваецца ўборка азімых, затым убіраюцца пшаніца, ячмень, авёс, грэчка, проса, лён, даўгунец, скараспелая бульба, іншая гародніна і садавіна. Людзі карыстаюцца і багатымі дарамі лесу. Таксама вядзецца сяўба азімых. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.